крај на манипулациите за предвремени избори и ќе се овозможи стабилно мнозинство за брз развој на земјата и одблокирање на важни закони кои според него ги кочи опозицијата. Опозицијата обвинува дека влезот на Алијансата за албанците во владата е платен со куќа во Скопското Тавталиџе и дека тоа што се случува сега во собранието според нив е политичка корупција. За влезот во владата Алијанса за албанците добива три министерства. Деталите за ова ќе ги слушнете подоцна во емисијата од Срѓан Стојанчев. Спасувачката фаза од земјотресот во Турција и Сирија се приближува кон крајот, а итноста сега се префрла на обезбедување за солништа, храна, школување и психосоцијална грижа, изјави денеска шефот за помош на Обединените нации Мартин Грифинс. Шансите за пронаоѓање на повеќе преживеани стануваат подалечни, а билансот во двете земји од земјотресот на 9 февруари и големите последователни потреси се искачи на над 35.000 и се чини дека ќе продолжи да расте. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави денеска дека очекува прашањето за воени авиони за Украина да биде разгледано на престојниот дводневен состанок на министрите за одбрана на НАТО. Се смета дека Русија планира нова голема офанзива, а Украина наведува дека се потребни борбени авиони и ракети со долг дострел за да се спротистави на офанзивата и да ја врати изгубената територија. Европската комисија ја подобри својата прогноза за економски раст за оваа година, наведувајќи дека Европа за влакно ќе избегне рецесија и веќе го поминала врвот на инфлацијата, бидејќи цените на природниот газ паѓаат. Но Европската комисија денеска предупреди дека високите цени што ги мачат потрошувачите ќе ја забават економијата во наредните месеци.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Владината коалиција се проширува со нови 8 пратеници од Алијанса за албанците, но се намалува за тројца од Алтернатива кои заминуваат во опозиција. Колку ќе изнесува на крај вкупниот број на пратеници од владачкото мнозинство се уште е неизвестно, затоа што дел од нив се противат на владината реконструкција. Дујо останува со едно министерско и едно заменичко место помалку. Деталите од Срѓан Стојанчев.
Влезот на Алијанса за албанците во владата нема да го зголеми владеачкото мнозинство за колку што се очекуваше. Со проширувањето на владината коалиција, премиерот Димитар Ковачевски очекуваше стабилизирање на тенкото мнозинство во собранието. Владината коалиција на СДСМ ДУИ и Алтернатива досега броеше 64 пратеници во 120 члени од парламент. Со влезот на Алијанса за албанците се добиваат плюс 8 пратеници, но излегуваат тројца од Алтернатива. Невообичаено за Македонија, дел од пратениците од владеачкото мнозинство најавија дека ќе гласаат против реконструкцијата. Дури и да се одлучат да го подржат новиот владин состав, незадоволството ќе остане. Аналитичарот Александар